الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من نظري الله تعالى قرقش bobida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi bir hadislarni keltirgan ekanlar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qala Rasulullah sollallohu alayhi vasallam: كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو سعيد الخدري roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ba'zi kishilar mana Fathi Makka bo'ldi, bir ba'zi ne'matlardan bemalol siz foydalaning deganlarida shu javobni qilgan ekanlar: qanday ne'matlar bilan, ya'ni shirinliklar bilan ne'matdor bo'luvchi sur egasi, ya'ni qiyomat kunida hammani bir Isrofil alayhissalomga buyruq bo'lganda surni chaladilar, bu kishini chaladigan sur bizga qanday suratda bo'lishligi noma'lum kayfiyati. Bir ovoz qilganlarida hamma tiriladi. Yana bir ovoz qilganlarda hamma halok bo'ladi mana. Qanday men ne'mat bilan, ya'ni shirinliklar bilan ko'p foydalanayki, sur egasi surni og'ziga yaqinlashtirdi. Izinga quloq solib turib chalishlikka degan ekanlar. Qachon buyurilsa chalishlikka chaladi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari, birodarlar, bizlarga o'xshagan emas edi. U kishining yo'llanmalari eshitgan ashoblar shu vaqtda ta'sirlanishardilar. Bizga o'xshagan eshitib ketavermasdi ashoblar. Ana shu so'zni aytganlarida ashobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda bir og'ir bir holat paydo bo'ldi. Hammalari juda bir og'ir holatda bo'lishib qoldilar. Shunda ularga aytdilarki, "Qulu hasbunallohu va ni'mal vakil." Alloh bizga kifoya qiladi. Alloh qanday yordamchi deb aytinglar dedilar. Hasbunalloh va ni'mal vakil deydilar. Mana Allohning ismlaridan, Asmaul Husnodan bo'lgan ismlarda Al-Qodir degan ismda shu narsaga o'xshagan mazmunni ham aytib bergan edik. Ba'zida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ya'ni Al-Qobil Allohning ismlaridan, bu ismdan ulushi bor bo'lgan zotlarning eng oliylari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deb ashoblarga Allohdan qo'rqish haqidagi so'zlarni aytganlarida hammalari bir dahshatlanib shunday bo'lib qolardilar. Ularning qalblarini bir qattiq siqib shunday qiladilar. Keyin qalblarini xushnud ham qilib, Allohni rahmati bilan ham tushuntirib, Al-Basit ismidan ulushdor bo'lgan kishilar Allohni rahmatidan umidvor qilishlik bilan birga, ya'ni Allohni azobini ham zikr qilib, ularni ogohlantiradi. Hozirgi mana o'qilgan oyatda Allohni Rahmon taoloning bandalari yerda osoyishta yurishadilar. Ularga qilingan shovqin so'ronlarga juda osoyishtalik bilan o'zlarini tutib olgan holatda javob qilishadilar. Hatto johillar xitob qilib qilsa salomat bo'linglar deb o'tib ketishaveradilar. Chunki ular bunday keraksiz narsalar bilan o'zlarining vaqtlarini mashg'ul qilishmaydilar. Kechqurunda ular Rabbilariga sajda qilishib bedor bo'lishadilar. Shun bilan bedor bo'lishlik bilan faxrlanib qolmaydilar. Ular doim Allohdan, Allohning azobidan qo'rqishadilar. Xudoyo, o'zing do'zax o'tidan najot bergin deyishadilar degan oyatlarning mazmuni o'tdi. Mana shunday ularning qanchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida tarbiyalanganliklari mana bunday o'kishidan yo'llanmalarni ham eshitishadilarki, Abu Hurayradan rivoyat qilinadiki, kunna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam idza sami'a wajbatan. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga turganidik, bir toshning bir joyga tekkan tovushini eshitdik dedilar. Lekin hech narsani ko'rmadik. Shunda aytlarki, hal tadruna ma hada? Nima tovush ekanligini bilasizlarmi dedilar. Qulna Allohu va rasuluhu a'lam. Alloh rasuli biluvchiroq dedik. Qala hada hajarun rumiya bihi fil nari minzu 70 kharifan fa huwa yahwi fil nari al'ana hatta intaha ila qa'riha. فَسَمِعْتُمْ وَجِبَّتَهَا. Bu dediler, bir taş ki, cehennemge ulaktırılıngan taş dediler. 70 yıl bölgen ulaktırılıngenliğe dediler. Cehennem tarafıya karar küçük geliyetkeni de hazır yetip gelip tohtadı şu tavuş geçtiler dediler. Ana, biraderler, mana bunday hadislarni bilgan, mazmunlarni bilgan kishilar johillar tarafidan bo'lgan xitoblarga mana ibadur rahman deb aytilyapti-ku, de Rahmon taoloning bandalari yerda juda osoyishta yurishadilar. Ularga nodonlar xitob qilganda salomat bo'linglar deb ketaveradilar. Nimaga? Bu hozirgi qo'rquv haqidagi hadislarni agar bilsak, nihoyatda bizga ko'p narsalar hozirgi qilib yurgan ishlarimizning ko'pi keraksiz narsalar bo'lib qoladi. Biz doim Allohning rahmatini eshitibgina odatlanib qolganmiz. Shuning uchun men ko'proq shu tarozini bu pallasini ham barobarlashtirib qo'yishlik uchun dahshat haqidagi, qo'rquv haqidagi hadislardan ko'p o'qib beraman mana. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, hamma mana biz ham aytamizki, Allohdan qo'rqaman deb. Hamma shunday deydi. Shunda aytgan ekanlar, man xofa adlaja. Va man adlaja balagal manzila. Ala inna sir'atallohi ghaliya. Ala inna sir'atallohi al-janna. Kim Allohdan qo'rqsa, bu o'zining kechalarda, kechasilarda bedor bo'ladi. Allohning yo'lida bo'lgan xizmatlarni bajarib bedor bo'ladi. Kim bedor bo'lsa, manzilga yetadi. Odatda safar qiladigan kishi kechqurunda bedor bo'lib safarida yaxshi yurib borsa, tong otguncha manziliga yetadi. Issiq vaqtlarida istirohat qilib dam olib turadi. Shunga ishora qilib aytayaptilarki, kim manzilga salomat borishlikdan tashvish qilsa, kechqurun salqinda bedor bo'lib harakat qiladi. Kim bedor bo'lsa, manzilga yetib boradi.
Allohni matosi qiymat dedilar. Arzonga berilmaydi, Alloh beradigan o'zini mukofot matosini arzonga bermaydi. Allohni beradigan matosi jannat dedilar ana. Ibn Hatim, mana mashhur Hatim Toy deb aytiladi, shu kishidan rivoyat qilinadiki, shu kishining o'g'illari islomni qabul qilganlar, islomda ko'p xizmatlar qilganlar. Bu kishidan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu robbuhu laysa baynahu va baynahu tarjuman." فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة إجيلردا كم بولاركن كلجكتا رب أرتدى ترجمان بولمغان حالتا أنجا جفردا قيامتنا u o'zining xatolarini Rabbidan shunday eshitgandan keyin butun dunyodagi qilgan xatolari ro'barusida turgandan keyin o'ng tarafga qarab ko'radi, najot istar. Qilgan amalidan boshqa narsani ko'rmaydi. Chap tarafga qarab ko'radi, qilgan amalidan boshqa narsani ko'rmaydi. Oldiga qaraydi, oldida do'zax turadi. Aytdilarki, o'tdan saqlamanglar, agarchi yarimta xurmo berib bo'lsa ham dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan kishilar, bu kishiga ergashib yurgan kishilardan Makka mushriklari savdolarni to'xtatishgan edi. Mahallalardan haydashgan edi. Biror bir kishini turmush qilib nikohlanishlikdan ham man qilishgan edi, bular bilan nikohlanmasin deb. Maqsad shularning teng bir doirada qo'yishligida. Bularga ergashgan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablariga ergashgan kishilarga savdo aloqasi qilishlik bo'lmagandan keyin tanglik bir holatlari vujudga kelgan edi ma'lum bir miqdor. Aloqalar to'xtagan edi. Shularning hurmat qiladigan kishilarni hammalarini ajratib tashlangan edi. Shunda aytdilarki, o'tdan saqlaninglar, yarimta xurmo bo'lsa ham dedilar. Ashabi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunga muhtoj bo'lib qolishgan edilar. Ana yarimta xurmo berib bo'lsa ham Allohni o'tidan saqlaninglar dedilar. Ana bu davrlar hammasi o'tib ketdi. Ashab-i kiramlar hatto shunday davrlarni xilofat davrlarida o'tkazishlarki, ehson qilmoqchi bo'lsalar joylarini topolmaydigan bo'lib qolishdilar. Shunday badavlat o'zimiz o'rganib bilgan narsalarimizni boshqa kishilarga o'rgatishlikka. Bu zaxtdan mana bu narsa bilan biz hozir saqlanishligimiz kerak bo'ladigan davr keldi birodarlar mana. Hozir ba'zi nonga oshga biron muhtoj emas. Mabodo bir joyga boriladigan bo'lsa, muruvvat nuqtai nazardan boriladi. Shuning uchun diniy ta'lim berib, shu narsa bilan biz o'tdan saqlanishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Alloh taolo Allohning ko'rsatmalariga, janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga amal qilib